เวลา 8 นาฬิกา
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีซึ่งงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์ในรูปแบบรายการคุยสบายๆ ยามเช้าออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio FM 101.5 MHz วันนี้ผมชัยรัตน์พลมุกนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะครับวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราก็คืออาจารย์ดร.อัศนีภูลรักจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์อัศนี
สวัสดีครับอาจารย์ชัยรัตน
์ครับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องคำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ได้นำเสนอประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับ อยากขอให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปของการนำเสนอนิดนึงนะครับ
ครับผมจริงๆหัวข้อนี้นะฮะเมื่อจริงๆคือเมื่อปีที่แล้วนะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาประมาณ1ปีพอดีนะปีที่แล้วก็ได้พูดเรื่องคำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดไปอย่างสั้นๆนะฮะยกตัวอย่างคำไปแค่1หรือ2คำนะก็รู้สึกว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะนำมาพูดคุยกันในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าอีกครั้งนะฮะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อการสนทนาในวันนี้ครับ
ครับได้ฟังก็น่าสนใจนะเพราะว่าปีที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดประเด็นนี้ไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาต่อยอดกันต่อนะครับอยากก่อนอื่นที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยอยากให้อาจารย์นิยามนิดนึงครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังที่แล้วว่าคำยืมแปลเนี่ยเรารู้จักคำยืมแต่ว่าคำยืมแปลมันแปลว่าอะไรอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับ
ได้ครับคำยืมแปลเนี่ยนะฮะหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าคำยืมแบบแปลนะฮะมาจากคำภาษาอังกฤษว่า loan translation นะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันคือ calc นะฮะซึ่งเป็นคำจากภาษาฝรั่งเศสนะฮะคำยืมแปลหรือคำยืมแบบแปลเนี่ยหมายถึงคำที่มีที่มาจากภาษาอื่นนะฮะแต่ว่าคำนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับรูปศัพท์หรือว่าทับศัพท์คำดังกล่าวนะมาใช้โดยตรงนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการแปลความหมายของคำในภาษาผู้ให้เนี่ยนะฮะมาแบบคำต่อคำนะฮะแปลกลับมาแบบคำต่อคำนะโดยใช้คำในภาษาของภาษาผู้รับหรือภาษาผู้แปลเนี่ยนะฮะโดยเมื่อรับเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการลำดับคำนะตามลักษณะการเรียงคำของภาษาผู้รับหรือภาษาผู้แปลนะฮะตัวอย่างที่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะฮะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยเรามีคำว่า social distance ใช่ไหมฮะ นะในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยเรามีแบบว่าต้องรักษา social distance ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราพูดว่า social distance เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยคำว่า social distance ก็ค่อนข้างกลายมามีลักษณะเป็นเหมือนคำยืมแล้วคือเราทับศัพท์มาตรงๆถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าระยะห่างทางสังคมนะฮะพอเราพูดว่าระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันเป็นการที่เราแปลมานะแปลจากคำว่า social distance เข้ามานะฮะคือคำว่าระยะห่างนี่คือคำว่า distance ใช่ไหมฮะแล้วก็ทางสังคมนี่ก็แปลมาจากคำว่า social เพราะฉะนั้น social distance เนี่ยจึงเป็นตัวอย่างของการยืมแปลมาจากภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของคำยืมกับคำยืมแปลว่าต่างกันยังไงฮะ
ครับอาจารย์ก็อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นคำเดียวใช่ไหมครับที่เรายืมแบบแปลเข้ามาจริงๆแล้วการยืมแปลสามารถเกิดได้ในระดับอื่นไหมครับที่อาจจะมากไปกว่าระดับของคำครับ
ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยการยืมแปลเนี่ยนะฮะสามารถเกิดได้ตั้งแต่ในระดับคำนะฮะหรือในลักษณะที่เป็นวลีก็ได้หรือเป็นโครงสร้างประโยคหรือหน่วยสร้างนะรวมไปถึงในด้านของอีเดียมนะคือสำนวนนะฮะหรือว่าในด้านของวัจนลีลาด้วยซ้ำไปนะฮะผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นการยืมแปลที่อยู่ในระดับที่มันเป็นอีเดียมหรือเป็นวลีนะฮะอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยมีวลีว่า it goes without saying นะฮะซึ่งนักภาษาศาสตร์ก็บอกว่าวลีเนี้ยนะฮะเป็นสำนวนยืมแปลมาจากวลีภาษาฝรั่งเศสว่า ça va sans dire นะฮะหรือว่า il va sans dire นะฮะอันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่เป็นการยืมแปลแต่ว่ามันเกิดอยู่ในระดับที่มากไปกว่าระดับคำและอันนี้คือเหมือนจะเป็นสำนวนนะฮะหรือว่าอย่างท่านในภาษาไทยอาจารย์คงจะถ้าเกิดอ่านนิยายสมัยก่อนนะฮะเราจะมีคำว่าเราคงจะได้ยินคำว่าจับรถไฟใช่ไหมฮะซึ่งจับรถไฟเนี่ยมันก็เป็นการที่แปลมาจากสำนวนภาษาอังกฤษเลย to catch a train อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสำนวนภาษาต่างประเทศที่แปลเข้ามาในภาษาไทยนะฮะหรือว่ามันยังมีอะไรอีกล่ะถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคหรือวัจนลีลาเนี่ยก็อย่างเช่นอาจารย์คงจะเคยได้ยินเวลาเราพูดเปรียบเทียบว่าฉันใดจุดๆก็ฉันนั้นอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะสำนวนยืมแปลมาเหมือนกันแต่ว่าแปลมาจากสำนวนภาษาบาลีซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปครับ
ครับอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะมีคำที่ในภาษาตะวันตกหรือว่าภาษาตะวันตกที่เข้ามาในวัฒนธรรมไทยในยุคแรกเริ่มใช่ไหมอย่างเช่นการบอกว่าจับรถไฟนะฮะซึ่งเราอาจจะทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดแล้วแต่ว่าสมัยก่อนถ้าเราอ่านเนี่ยจะมีคำนี้ซึ่งก็มาจากภาษาอังกฤษนะฮะสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่อยากจะให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับวันนี้หัวข้ออาจารย์ที่อาจารย์จะพูดเนี่ยก็คือคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตอยากจะให้อาจารย์ลองเกริ่นว่าคำยืมเหล่านี้นะครับเข้ามาในภาษาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาอย่างไรครับ
ครับคือถ้าเราลองเปรียบเทียบจากคำยืมแปลภาษาอังกฤษที่ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็น่าจะรับเข้ามาจากช่วงที่ภาษาไทยได้ไปสัมผัสกับภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะหรือว่าได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะฮะแต่ในกรณีของการยืมแปลจากภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตเนี่ยนะฮะจากการศึกษาของผมก็พบตัวอย่างการใช้คำยืมแปลเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคือพบตั้งแต่จารึกสมัยสุโขทัยเลยนะฮะแล้วก็พบเรื่อยมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์นะฮะแล้วก็บางคำเนี่ยซึ่งพบตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยก็เข้ามาเป็นภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจำวันในภาษาไทยปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงคำว่าเป็นต้นใช่ไหมฮะเป็นต้นเนี่ยซึ่งใช้ในการแบบยกตัวอย่างใช่ไหมฮะซึ่งคำเนี้ยในภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยรูปร่างหน้าตามันกลายเป็นคำภาษาไทยไปแล้วคำว่าเป็นก็เป็นคำภาษาไทยต้นก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นคำภาษาไทยใช่ไหมฮะแต่ว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราแปลมาจากภาษาบาลีนะฮะคือคำที่มีอาทิคำว่าอาทิเนี่ยต่อท้ายคือเป็นคำสมาธิที่มีอาทิศัพท์อยู่ข้างท้ายนะฮะแล้วเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่ามีจุดๆเป็นอาทินะฮะหรือว่าเป็นต้นนะครับว่าเป็นต้นเนี่ยก็คือแปลมาจากคำที่มีสมาธิที่มีอาทิศัพท์เนี่ยต่อท้ายแล้วก็บางทีเราก็ใช้ว่าเป็นอาทิใช่ไหมครับหรือว่าอาทินะคือแปลว่าลำดับแรกหรือว่าต้นเพราะนั้นก็แปลว่าเป็นอาทิหรือเป็นต้นนะคำเนี้ยก็อยู่มาในภาษาไทยจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะหรือว่าเมื่อคราวที่แล้วพูดถึงคำว่าถึงพร้อมเนี่ยนะก็เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นทางการถูกไหมฮะซึ่งก็มาจากคำภาษาบาลีที่มาจากคำรากศัพท์ว่าปัจฉาที่แปลว่าถึงเนี่ยกับอุปสรรคหรือว่า prefix สำเนี่ยที่แปลว่าพร้อมนะฮะ สักอย่างเช่นสัมปันนะอย่างเงี้ยแปลว่าถึงพร้อมแล้วอย่างเงี้ยนะฮะคำนี้ก็ใช้มาจนถึงในภาษาปัจจุบันเช่นเดียวกันนะฮะถามว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงก็ต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์การสัมผัสภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยเนี่ยนะฮะ
คร
ับก็จะพบว่าจริงๆน่ะคือเรารับมาจากอะไรล่ะการที่เรารับอารยธรรมอินเดียใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์อินเดียก็มีสองกระแสหลักๆก็คือศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมพอเรารับเข้ามานะฮะมันก็เกิดการที่เราเรียนรู้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใช่ไหมซึ่งเป็นภาษาสำคัญเนี่ยของการของทางศาสนาใช่ไหมฮะแล้วพอเกิดการเรียนมันก็เกิดการแปลทั้งแปลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเกิดการเรียนรู้อะไรล่ะวรรณคดีสันสกฤตใช่ไหมฮะแล้วเราก็ได้มีการแปลแต่งวรรณคดีจากภาษาบาลีสันสกฤตออกมาเป็นภาษาไทยนะในกระบวนการแปลและการแต่งวรรณคดีนั้นน่ะมันก็ทำให้กวีไทยหรือผู้รู้เนี่ยได้คุ้นเคยกับสำนวนภาษาบาลีเหล่านั้นคำภาษาบาลีเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ติดคำหรือสำนวนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในการเขียนในการแต่งวรรณคดีไทยในสมัยต่อๆมานะจนทำให้คำเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันได้เข้ามาสู่ในภาษาไทยรวมถึงในชีวิตประจำวันอยู่ไม่น้อยครับ
ครับอาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์พูดถึงที่มาเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าคำยืมเนี่ยเข้ามากับการรับวัฒนธรรมนะฮะเข้ามากับการแปลแล้วก็การแต่งวรรณคดีนะครับทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างคำว่าเป็นต้นกับถึงพร้อมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคำไทยมากๆเลยจนเราอาจจะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะอาจารย์มีวิธีการไหมสำหรับคนทั่วไปที่จะสังเกตว่าคำไหนเนี่ยที่น่าจะเป็นการยืมนะฮะหรือจะเป็นสำนวนยืมแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผู้ที่เคยศึกษาภาษาบาลีมาเนี่ยก็จะคุ้นเคยแหละนะเห็นคำนี้ก็น่าจะรู้ว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำน่าจะเป็นคำที่ยืมแปลมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะแต่ว่าผมก็มีข้อสังเกตอื่นๆอีกประมาณ 2-3 ข้อนะฮะ 3-4 ข้อนะฮะที่ใช้ในการแบบพิสูจน์ว่ามันน่าจะเป็นคำยืมแปลจริงๆนะฮะอันดับแรกเลยก็คือว่าคำยืมแปลเนี่ยนะถ้าเราดูรูปร่างหน้าตามันเป็นคำไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูลงไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความแบบโดดเด่นนะมีข้อที่ว่าแปลกนะโดดเด่นมาจากภาษาไทยทั่วๆไปนะอย่างเช่นคำว่าเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะคือโอเคถ้าเกิดเราพูดในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นคำที่อะไรล่ะแปลกประหลาดอะไรแต่ถ้าเราลองไปวิเคราะห์กันจริงๆนะคำว่าเป็นมันเป็นคำกริยาแล้วคำว่าต้นในที่นี้นะเราอาจจะไม่ได้คิดถึงคำว่าต้นในความหมายว่าเป็นอันดับแรกถูกไหมฮะเราอาจจะคิดถึงต้นไม้ไปด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะเนี่ยคือคำว่าเป็นต้นมันมายังไงมันมีความแปลกน่าแบบว่าน่าสังเกตน่าสนใจใช่ไหมฮะทีนี้พอเราเจอคำที่มันมีลักษณะที่แปลกแล้วก็น่าสังเกตแล้วเนี่ยนะฮะอีกอันนึงก็คือที่เราจะมาพิสูจน์ว่ามันเป็นคำยืมแปลได้เนี่ยก็คือว่าลองไปคิดดูว่าในภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยมันมีรูปภาษาไหนไหมที่มีโครงสร้างเนี่ยหรือว่ามีหน้าที่และความหมายเนี่ยที่มันสอดคล้องกันหรือว่ามันปฏิภาคกันกับคำนั้นในภาษาไทยนะฮะถ้าเราเจอเนี่ยมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ในระดับ 50% แล้วน่าจะเป็นคำยืมแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะทีนี้การพ้องกันอาจจะพ้องกันโดยบังเอิญก็ได้ถูกไหมฮะอาจารย์ทีนี้วิธีที่จะพิสูจน์ให้มันหนักแน่นมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องไปดูหลักฐานจากอะไรล่ะการใช้ภาษาจริงๆอย่างเช่นในวรรณคดีไทยที่แปลมาจากวรรณคดีบาลีสันสกฤตนะหรือว่าดูจากพวกหนังสืออ้างอิงต่างๆเช่นพจนานุกรมภาษาบาลีหรือว่าหนังสือคู่มือการแปลภาษาบาลีเนี่ยนะฮะถามว่าทำไมต้องไปดูหลักฐานเหล่านี้ก็เพราะว่า อย่างเช่นวรรณคดีไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาจะยกข้อความภาษาบาลีตั้งไว้แล้วก็มีคำแปลภาษาไทยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราไปเจอคำภาษาไทยอย่างเช่นเจอคำว่าเป็นอาทิหรือว่าเป็นต้นเนี่ยอยู่ในข้อความภาษาไทยเนี่ยแล้วพอไปเทียบกับภาษาบาลีที่แปลมามันมีคำว่าอาทิอยู่ด้วยในภาษาบาลีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีแปลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าคำยืมแปลเนี่ยมันเป็นคำที่รับมาจากภาษาต่างประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะบางทีมันอาจจะไม่ใช่รูปที่เป็นแบบภาษาไทยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอรูปที่เป็น รูปแปรที่มันมีลักษณะเป็นภาษาไทยมากกว่านะฮะซึ่งอย่างเช่นคำว่าเป็นต้นอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีคำว่าเช่นด้วยอย่างเงี้ยการที่พบทั้งคำว่าเช่นพบทั้งคำว่าเป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็แปลว่ามันน่าจะมีคำใดคำหนึ่งที่เป็นคำที่อยู่ในภาษาไทยดั้งเดิมมาก่อนแล้วก็อีกคำหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เรารับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นหลักการสังเกตคร่าวๆนะครับว่ามันน่าจะเป็นคำยืมจากภาษาบาลีคำยืมแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตครับ
ครับทีนี้เราพอรู้หลักการแล้วนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะสนใจนะครับไปดูว่าคำที่มันดูเหมือนเป็นภาษาไทยมากๆแต่มันอาจจะโดดเด่นจะมีแง่มีมุมมองบางอย่างที่เราจะมองว่ามันอาจจะเป็นคำยืมแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตได้ยังไงบ้างนะครับนี่อยากขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับช่วยยกตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าคำแปลยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
ได้ครับคือเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นหลักการอาจจะยังแบบนึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะตัวอย่างแรกกับพูดถึงตัวอย่างแรกเลยละกันนะฮะอันนี้มาจากไตรภูมิกถานะฮะซึ่งเป็นวรรณคดีที่เชื่อว่าแต่งสมัยสุโขทัยนะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระยาลิไทยนะฮะมีข้อความว่านะฮะพระยามหาจักรพรรดิราชท่าจึงขึ้นขี่ม้านั้นม้านั้นจึงพาพระองค์เหาะไปโดยอากาศกับด้วยรีพลทั้งหลายนะฮะข้อความเนี้ยนะฮะเราอ่านปั๊บเนี่ยหรือว่าที่อ่านให้ฟังไปเนี่ยจะพบว่ามีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งคือคำว่ากับด้วยรีพลทั้งหลายนะคือบอกว่าม้าแก้วเนี่ยพาพระยาจักรพรรดิราชเนี่ยเหาะไปเนี่ยพร้อมกับรีพลทั้งหลายถ้าเราพูดเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยเราก็คงไม่พูดว่ากับด้วยใช่ไหมฮะเราก็คงจะพูดว่าไปกับรีพลทั้งหลายนะหรือไปพร้อมรีพลทั้งหลายแต่เราไม่ใช้คำว่ากับด้วยนะฮะพอเราเห็นคำว่ากับด้วยเนี่ยอันนี้มันก็เกิดความแบบว่าแปลกใจแล้วว่าทำไมถึงใช้กับด้วยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราลองมาดูตามเกณฑ์ข้อที่สองอ่ะคือการดูว่าแล้วในภาษาบาลีมีอะไรไหมที่มันเทียบเท่าหรือปฏิภาคกับคำว่ากับด้วยเนี่ยนะฮะก็พบว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีโครงสร้างการใช้อะไรคำที่เขาเรียกว่าเป็นคำเป็น post position นะหรือว่าเป็นคำคล้ายๆคำอุปบทภาษาไทยเนี่ยก็คือคำว่าสหะสอเสือหอหีบเนี่ยนะฮะกับคำนามเนี่ยนะที่ผันอยู่ในรูปของคำบอกเครื่องมือหรือบอกผู้ร่วมนะฮะซึ่งศัพท์เทคนิคอลเทอมเขาใช้คำว่าตัตติยวิพัฒน์นะหรือว่าถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ instrumental case instrumental case คืออะไรก็คือการอะไรล่ะบอกเครื่องมือหรือบอกผู้ร่วมอย่างเช่นเขียนด้วยปากกาอย่างเงี้ยคำว่าด้วยปากกาเนี่ยเป็น instrumental case ใช่ไหมฮะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเราบอกเครื่องมือเนี่ยเป็นการบอกเครื่องมือด้วยการใช้คำอุปบทว่าด้วยใช่ไหมคำอุปบทด้วยเป็นการบอกเครื่องมือแต่ว่าในภาษาบาลีเวลาบอก instrumental case เนี่ยมันจะใช้การ inflection คือการแบบเปลี่ยนแจกวิพัฒน์ลงไปนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างเช่นอาจารย์ชัยรัตน์เวลาไปทำบุญใช่ไหมอาราธนาศีลใช่ไหมฮะก็จะมีคำว่าติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะตรงที่เป็น instrumental case เนี่ยก็คือติสรณีนะใช่ไหมฮะซึ่งมันมาจากคำว่าติสรณะคือไตรสรณะเนี่ยคือที่พึ่งทั้ง3หรือไตรสรณคมเนี่ยนะฮะคำหนึ่งนะฮะกับคำว่าสหะนะฮะติสรณีนะกับสหะเนี่ยนะฮะถ้าเราแปลนะเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงหลักการแปลภาษาบาลีคำหนึ่งก็คือเรื่องของการแปลโดยพยัญชนะใช่ไหมฮะเขาจะมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าแปลคำที่อยู่ในรูปตัตติยวิพัฒน์เนี่ยจะต้องแปลว่าด้วยนะอย่างเช่นติสรณีนะเนี่ยต้องแปลว่าด้วยไตรสรณคมอย่างเงี้ยส่วนคำว่าสหะเนี่ยต้องแปลว่ากับเพราะฉะนั้นติสรณีนะสหะแปลจากหลังมาหน้าก็จะกลายว่าแปลว่ากับด้วยไตรสรณคมนั่นคือเหตุผลว่าคำว่ากับด้วยเนี่ยมันออกมาเพราะว่าคำหนึ่งแปลมาจากคำว่าสหะคำหนึ่งแปลออกมาจากคำนามที่อยู่ในรูปตัตติยวิพัฒน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ากับด้วยเนี่ยในไตรภูมิกถาข้างต้นเนี่ยนะฮะถ้าเราดูจากภาษาบาลีก็จะพบว่าน่าจะแปลออกมาน่าจะเป็นคำที่ยืมแปลมาจากโครงสร้างภาษาบาลีว่าคำนามที่อยู่ในรูปตัตติยวิพัฒน์กับคำที่คำว่าสหะนะฮะซึ่งเป็นคำบอกผู้ร่วมนะครับ
ครับน่าสนใจมากครับอาจารย์เพราะว่าดูเป็นคำธรรมดามากๆคือคำว่ากับด้วยซึ่งแล้วก็เป็นคำบุพบทด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แต่อาจารย์ชี้เห็นว่าคำนี้นะฮะที่มันมีความแปลกนะในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนวิธีการแปลของภาษาบาลีสันสกฤตมาเป็นภาษาไทยนั่นคือการแปลโดยพยัญชนะนะครับทีนี้คำว่ากับด้วยมันปรากฏที่อื่นบ้างไหมครับนอกจากที่ปรากฏในวรรณคดีที่เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ชัดเจนแบบนี้ครับ
ครับจริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านนะ วรรณคดีไทยนะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเนี่ยนะฮะทั้งวรรณคดีภาคกลางและวรรณคดีท้องถิ่นเราจะพบว่าก็มีการใช้คำว่ากลับด้วยเนี่ยอยู่หลายแห่งนะครับแม้กระทั่งว่าในวรรณคดีที่ดูจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาเลยนะเป็นเรื่องนิทานอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยก็มีการใช้คำว่ากลับด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันอย่างเช่นตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะฮะความตอนหนึ่งเนี่ยสุนทรภู่ก็ประพันธ์ว่าเนี่ยนะจะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่องถึงบาทเบื้องปรเมศพระเชษฐาองค์อภัยมณีศรีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานกลับด้วยนางอสุรีนิรมิตเป็นคู่ชิดเชยชมสมสมานจะเห็นว่าสุนทรภู่บอกว่าพระอภัยมณีเนี่ยถูกนางผีเสื้อจับไปใช่ไหมไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่กับนางมาเนี่ยจนกระทั่งมีลูกนะสุนทรภู่ใช้ว่ากลับด้วยนางอสุรีนะคือไม่พูดว่ากลับไม่บอกว่าอยู่กับนางอสุรีแต่ว่าท่านใช้ว่ากลับด้วยนางอสุรีนี่ก็แปลว่าคำว่ากลับด้วยเนี่ยมันเป็นสำนวนที่อาจจะติดมาอยู่ในภาษาของกวีอยู่แล้วนะแม้กระทั่งสุนทรภู่เนี่ยนะฮะเมื่อแต่งพระอภัยมณีก็ยังใช้คำนี้ในการประพันธ์ครับ
ครับน่าสนใจมากครับอาจารย์จะเห็นว่าแม้กระทั่งคำไวยากรณ์อย่างคำบุพบทเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเปอร์เซียสันสกฤตเช่นกันนะครับอาจารย์มีตัวอย่างอื่นๆไหมครับที่ทำให้เห็นลักษณะของการยืมคำแบบแปลนะครับจากภาษาเปอร์เซียสันสกฤต
ครับผมขอยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างจากภาษาบาลีใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างจากสันสกฤตอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะฮะตัวอย่างที่จะยกมาเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคำว่ากลับด้วยเนี่ยมันก็เป็นการยืมแปลที่มันเกินกว่าระดับคำนะใช่ไหมเหมือนจะเป็นกลุ่มคำของกลุ่มคำบุพบทด้วยซ้ำไปนะฮะทีนี้ในวรรณคดีไทยเราเนี่ยยังมีการยืมแปลในอีกลักษณะหนึ่งคือไม่ใช่การยืมแปลแบบเป๊ะๆแล้วแต่เป็นการยืมวิธีการหรือความคิดนะในการถ่ายทอดความคิดเนี่ยนะฮะในวรรณคดีไทยนะฮะขอยกตัวอย่างวิธีการสำนวนการชมความงามของตัวละครในวรรณคดีไทยนะฮะปกติเนี่ยเวลาอาจารย์ชรัตอ่านวรรณคดีไทยเนี่ยก็เวลาเขาชมความงามตัวละครเนี่ยก็มักจะเปรียบใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าใบหน้าเนี่ยงามเหมือนดวงจันทร์นะฮะหรือว่าคิ้วโก่งเหมือนคันธนูอย่างเงี้ยนะฮะจมูกเหมือนกับจมูกของพระกามเทพเป็นต้นนะฮะแต่ว่าซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวิธีการชมแบบตามขนบวรรณคดีของอินเดียนะฮะแต่ว่ายังมีอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นการชมด้วยการแสดงความสงสัยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะในวรรณคดีไทยเรื่องอนิรุธคำฉันนะฮะมีบทที่เทพเจ้าเนี่ยนะเห็นพระอนิรุธนอนหลับอยู่เนี่ยก็สงสัยไม่รู้ว่าผู้ที่มานอนหลับเนี่ยคือใครนะฮะเทพเจ้าเนี่ยก็แสดงชมออกมาเป็นการแสดงความสงสัยว่าหรือพระตรีสุรีบ่มีศูนย์ยืนฉงันคือว่าคนที่นอนอยู่เนี่ยจะเป็นพระอิศวรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่มีศูนย์นะก็คือไม่มีตรีศูนย์นะหรือจักกับปานีบอกมีจักนาชงนหรือว่าจะเป็นพระวิษณุนะพระนารายณ์แต่ว่าพระนารายณ์ต้องมีจักนี่แต่ว่าคนนี้ไม่มีจักนะฮะหรือเพชรปานีคือหรือว่าเป็นพระอินทร์ใช่ไหมแต่ว่าพระอินทร์เนี่ยก็ต้องมีสายฟ้าสิแต่ที่เห็นเนี่ยบอกมีเพชรเฉมือนหมายคือไม่มีสายฟ้าไม่มีวัชราวุธนะฮะบทประพันธ์ข้างต้นเนี้ยนะฮะตอนที่เทพเจ้าคือพระไทรชมโฉมพระอนิรุธขณะบรรทมอยู่ใต้ต้นไทรเนี่ยนะฮะกวีกำลังชมความงามของพระอนิรุธเนี่ยแต่เป็นการชมโดยยกย่องว่าพระอนิรุธเนี่ยมีความงามเทียบเท่ากับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูก็คือคล้ายกับพระศิวะแต่ว่าไม่มีตรีศูนย์คล้ายกับพระวิษณุแต่ว่าไม่มีจักรคล้ายกับพระอินทร์แต่ว่าไม่มีวัชราวุธเป็นต้นนะฮะวิธีการชมแบบนี้ฮะในทางสันสกฤตเนี่ยในทางอลังการศาสตร์ของสันสกฤตเนี่ยท่านเรียกว่าสังสยะหรือว่าคำภาษาไทยก็เรียกว่าสงสัยกันคือวิธีการแสดงความคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้หรือไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกันนะจึงทำให้เกิดความสงสัยอย่างเช่นตัวอย่างในตำราอลังการศาสตร์ของวากขพัฒน์เนี่ยก็มีบทว่าถ้าพระองค์เนี้ยเป็นพระอินทร์ทำไมไม่มีเนตรพันหนึ่งถ้าเป็นพระนารายณ์ทำไมพระองค์ไม่ทรงมีสีกรนะบทเนี้ยเป็นบทที่เขาแต่งชมพระเจ้าชัยสิงห์ซึ่งเป็นโอรสของพระศรีกัณฑเทพใช่ไหมฮะกวีบอกว่าพระองค์เนี่ยงามเหมือนพระอินทร์นะแต่ว่าถ้าจะเป็นพระอินทร์เนี่ยต้องมีพระเนตรแต่ว่าท่านแต่คนเนี้ยไม่มีพันเนตรนะไม่มีพันตาเนี่ย ็ไม่ใช่พระอินทร์หรือว่าจะเป็นพระนารายณ์แต่ว่าถ้าพระนารายณ์ต้องมีสี่กรสิแต่ว่าคนนี้ไม่ได้มีสี่กรนะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการชมความงามนะซึ่งเรียกว่าเป็นการชมแบบสังสยะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในวรรณคดีไทยเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยังมีวิธีการชมแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นในคำฉันสรรเสริญพระเกียรติของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประสาททองก็มีการมีบทที่ชมความงามสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสาททองนะฮะด้วยการชมด้วยลีลาแบบสังสยะหรือสงสัยเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคือเราก็รับวิธีการชมความงามเนี่ยจากวรรณคดีสันสกฤตเข้ามาด้วยเช่นกันครับ
ครับจะเห็นได้ว่าที่อาจารย์อัศนียกมาจะเห็นได้ทั้งตัวอย่างที่ปรากฏนะฮะอยู่ในคำทั่วๆไปจนถึงการนำสำนวนบาลีสันสกฤตมาใช้เพื่อจะสร้างความงามในวรรณคดีนะครับก็จะเห็นความสำคัญมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ของอิทธิพลของบาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาและวรรณคดีไทย
ใช่ครับใช่ครับ
ก
็ถ้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะได้มาแลกเปลี่ยนมาเล่าให้แง่มุมเรื่องอิทธิพลของบาลีสันสกฤตในภาษาไทยในแง่มุมอื่นๆนะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครับ
ครับขอบคุณอาจารย์อัศนีมากนะครับท่านผู้ฟังครับรายการอักษรภาษีในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านสามารถติดตามฟังรายการอักษรภาษีได้ทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 30 นาทีทางสถานีวิทยุจุฬาซีรีโอ FM 101.5 นะครับหรือฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th นะครับวันนี้ผมและอาจารย์อัศนีจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์อัศนีอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณคร
ับ ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษทอล์ควิทเพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีรายการของเราในวันนี้รายการตอนพิเศษเพชรชมพูจุฬาเป็นลักษณะรายการที่จะเชิญนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆสไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องจุฬาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจรำลึกถึงความหลังความทรงจำดีๆสมัยเป็นนิสิตถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานและการทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆนะคะรายการตอนพิเศษของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังคะเพชรชมพูจุฬาที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ น้องใหม่จุฬาปีพุทธศักราช2524สมัยเรียนนิสิตเก่าท่านนี้ได้ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัย